Primera Tesalonicenses, capítulo 3.
Rumakolik kakakchik kakatara sonalak, shkachom kuri, kohkanakkan katukel rioj chuparitinamit Atenas. Ishkatakku birika hermano Timoteo, rirakcha kri Dios ito belke, che utsiho shikri utsilakzik riri Cristo. Cha rire, ku nimarisak kushalak, iku pisha bahalak, cha nakasashtari kublibal kushalak. Ihela nahinta hunok chalak, kokchuk ush wawakash kobik kowyalak. Ma et amalak, likrewi kohik ouchupatakwa. Ma echirika och kochilau kalak, shkabih chalak kapek ash kobik pakawi. Yeilik et amchikwalak, esho anawa. Rumak olik shuah kantara sonalak, shintak biritimoteo ukalak, cha kareta mah, sawa nomri kublibal kushalak. Ma ush imrit nukush, kaishtahritzel huinak shusokalak, cha kaya kanalak ri Cristo. Ihek ulari, nahinta shutikoh ri kachak ukalak. Pero echiri xelej lori Timoteo cherilikalak. Shuya chomilak razon chike puiri kublibal kushalak, irirutzil kushalak. Yeishub ich chike, lik oh kochi kushalak, ilika ahalak kil alak kawach. Hela pachari oh, lika kah kakil wachralak. Ewarichi hermanos, chuparon heri kohtahin cheri kou beshik irik ashko bikoh kowi, shkubi irikanima rumarish katapu irik kubli bal kushalak. Echirish katolik tikil alak chi utz chuachri kakau, wa ishu nimresah kakush. Rumakuri, nakakarik tah su ani kakatyoshik cheri Dios ri uni malki kotemal kakana umaralak. Ma chi pa'ih chi cha'am, nakohush lanta che utzono shik cheri Dios kuya chike kekila wach alak. Ihek ula, kakato alak, chakat sakat uwach ri kubli balkush alak rukri Cristo. Ek uri kakaw Dios, iri kanima hawal Jesucristo, chuy a chike, kohopon uk alak. Ri kanima hawal, chunima risak riru tzilkush alak, chalik ashkana ibalak chiwach alak. Ik ashkana alak, kono heritika wesh, hela pacha kakaan ri ohche alak. Yei chuhiki bakush alak, ichuto alak, chari binik silabikalak koanlik husuk, Inahintak anamak kariak takchalak, chuachri kakaw Dios, echirika kuntan chirika nima hawal Jesucristo, kukukono heri santo wilak utinamit.